Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Մեդիալաբին ուղված ահաբեկչական սպառնալիքների գործով միջև հիմա կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագիրը օգնում է, որ Հայաստանի դպրոցների աշակերտները ընդմիջմանը կարողանան մի բան ուտել։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի հրապարակումներին, կանդրադառնանք թատրոնների շենքային պայմաններին, կլսեք մի հատված տեսակետների խաչմերուկ ծրագրից, թեման դեղը դեղատոմսերով վաճառելու մասին է։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը այսօր հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարները։ Եվս մեկ լուր Ղարաբաղից, մարտի 4-10 ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ տարբեր դրամաչափի հրազենային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մարտի 19-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հանդիպելու է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ հանդիպման մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ քննարկվելու է Սիրիայի խնդիրը, մասնավորապես Սիրիայի քրդական ջոկատներին ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը դադարեցնելու հարցերը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, թե կանխել են ահաբեկչական հարձակումների շղթա, որոնց թիրախում էին մի շարք քաղաքական գործիչներ։ Այս մասին ասել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը։ Ենթադրվում է, որ հարձակումներ էին կատարվելու երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի, նախկին վարչապետ Արսենի Յացենյուկի, անվտանգության խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովի և ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի վրա։ Ահաբեկչական հարձակումները պլանավորելու մեջ կասկածվում է սպայական կորպուս հասարակական կազմակերպության ղեկավար նախկին զինվորական Վլադիմիր Ռուբանը։ Հինգշաբթի օրը նա ձերբակալվել է։ Ռուբանի վարած միկրոավտոբուսում զենքի մեծ խմբականակ է հայտնաբերվել։ Կիևի դատարանը նրան 2 ամսով կալանելու որոշում է ընդունել։ Վլադիմիր Ռուբանը հերքում է մեղադրանքները։ Տեսլա ընկերությունը առաջին անգամ բեռնափոխադրում է կատարել առանց վարորդի բեռնատարների միջոցով։ Այս մասին Ինստագրամի իր էջում հայտնել է ընկերության հիմնադիր Իլոն Մասկը։ ԱՄՆ-ն Նևադա նահանգում գտնվող Տեսլայի գործարանից բեռը տեղափոխվել է Կալիֆոռնիայի գործարան։ 425 կիլոմետր տարածությունը 2 բեռնատարները անցել են մոտավորապես 4.5 ժամում։ Սպասվում է, որ առանց վարորդների բեռնատարների սերիական արտադրությունը Տեսլան կսկսի 2019 թվականից, իսկ հաջորդ տարվանից պատվիրատունները կստանան առաջին մեքենաները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Մեդիա Լաբի ղեկավարին և նրա երեխային ուղված սպառնալիքներից ավելի քան 1.5 ամիս է անցել, բայց այդ գործի հետաքննությունում որևէ կոնկրետ առաջընթաց չկա։ Մարինա Գրիգորյանը տուժող է ճանաչվել, տրամաբանորեն, եթե նա տուժող է, ուրեմն պետք է նաև մեղավոր լինի, սակայն նրան սպառնացողը մինչև հիմա ոչ կասկածյալ է ճանաչվում, ոչ մեղադրյալ։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ կկատարվեր, եթե ահաբեկչական սպառնալիքները ուղված լինեին իշխանություններին կամ որևէ պաշտոնյայի կամ այդ պաշտոնյաների երեխաներին, իսկ այս դեպքում գործը ննջում է։ Միակ նորությունն այն է, որ քնչական կոմիտեն բավարարել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի միջնորդությունը հետազոտել սպառնալիքներ պարունակող գրառումները և նշանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեդիալաբ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանը եւ ընտանիքի հասցեին սպառնալիքների գործով փորձաքննություն է նշանակվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գրիգորյանի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի փորձաքննություն նշանակելու միջնորդությունը բավարարվել է։ Facebook սոցիալական ցանցում հրապարակային ապա անձնական նամակ գրած օկտատեր Հայկո Հանյանը, որը լրագրողին ուղաց մեկնաբանություններում նաեւ ինտերնետային նշաններ էր ավելացրել տեքստին, Գրիգորյանի հետ առերեսման ժամանակ պնդել էր, թե որևէ սպառնալիք չի ներկայացրել։ Ազատության հետ զրույցում Արթուր Սաքունցն ասաց, որ դրանից հետո որոշել են դիմել քննիչին, խնդրելով փորձաքննության ենթարկել նաև տեքստն ու այդ նշանները պարզելու, թե ինչ են արտահայտում դրանք առհասարակ և ուղարկողը ինչ է փորձել դրանով ասել սպառնալից նամակներ ուղարկելով։
Օրինակի համար ավազի ժամացույցի սիմվոլը, դա ինչ է նշանակում, ասինքն առանց անիմաստ հոչ են ուղարկելու այդ ավազի ժամացույցը, որը ունի սկիզբ և ունի վերջ, չէ՞, որ ասենք ժամանակը վերջանում է։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ դա սպառնալիքի հենց բովանդակություն ունի, քանի որ եթե ժամանակը վերջացավ ու չկատարվեց պահանջը, իսկ պահանջային էր, որ ծաղրանկարը հանի, Իսամյան նշանակ տեսում գրված է, հասուք ինչ գործողություններ կարող են ուրեմն սպասել։
Սաքունցը մեկ այլ օրինակել է բերում։
Մյուսը լատինատար ուրեմն սիմվոլներ, որի իմաստը իհարկե այս պահին մենք չենք հավակնում, որպեսզի ուրեմն դա ամբողջությամբ բովանդակությունը ներկայացնենք, բայց դա էլ մի կայլ սիմվոլ է, որի այն մոտավորը իմաստը սա է, որ ապրի այսօր, քանի որ վաղը դա կարող չլինել, հա, մոտավորապես դանձնական նամակների մեջ էր։
Հիշեցնեմ, հունվարի 28-ին Մեդիալաբը հրապարակել էր պաշտպանության նախարարին պատկերող մի ծաղրանկար, որտեղ ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրվում էր նախարարության ծաղիկների վրա արված մեծ ծախսի և մյուս կողմից էլ զինվորների կարիքները չհոգալու խնդրի վրա։ Ֆեյսբուքյան օկտատեր Հայկո Հանյանը նախ նկարի մեկնաբանությունում, ապա արդեն անձնական նամակներով հիշեցրել էր 2015-ի հունվարին Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը, երբ Փարիզում երգիծական պարբերականի խմբագրության վրա հարձակման հետևանքով 12 մարդ զոհվեց։ Օկտատերը հիշատակել էր նաև լրագրողի մանկահասակ Ստերանունը։ Օրեր անց հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով սպանության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Անցած ամիս քնչական կոմիտեում լրագրողի հետ առերեսման ժամանակ 40-ամյա Հայկո Հանյանը, ով բանակի պահեստազորի սպա է, հայտարարել է, թե չի սպառնացել։ Առերեսումից հետո ազատության հետ զրույցում կրկին պնդել է նույնը։
Այդի նկատի եմ ունեցել, որ այդի հասարակության մեջ կարող է ինչի դերել, այսինքն երկրի ամենասրբություն համարվող զինվորի վրա ծաղրելը, ես իսկ նկատի չեմ ունեցել ու հաշվենք առել, որ տենց բաների է բերում դա։
Հարցին էլ, թե այդ դեպքում ինչու է հիշատակել լրագրողի մանկահասակ աղջկան, նա ուշագրավ պատասխան է տվել։
Դա, որ արդեն անցել ենք զուտ կատակի դաշտի, շեշտվել է ուղղակի գեղեցիկ անուն ունի ընդամենը, այնտեղ մահվան կամ ինչ-որ վերաբերվող իր անձին պառնալիք չկա։
Այսինքն երեխային հիշատակել եք ինչի համար, եթե ուզում հասկանալ։
Իմ սիրելի անունն է ընդամենը։
Մեդիալաբի խմբագիրը, որ առերեսումից հետո հայտարարեց Օհանյանը, որ փորձում է գործը տանել այն ուղությամբ, թե սպառնալիքներ չեն եղել, պետք է պատժվի։
Եվ սա պիտի նաև նախադեպ լինի, որպեսզի նման իրավիճակներ չկրկնվեն և լրատվամիջոցներին և նաև լրագրողներին, խմբագիրներին նման օրինակ բովանդակությամբ սպառնալիքներ, մեսիջներ չհղվեն։ Եվ այդ առումով այս գործը միանշանակ ես մենք կարևոր ենք համարում և հույս ունենք նաև կարևոր է շատ լրագրողների պաշտպանության առումով, եթե դիտարկենք։
Հայկո Հանյանը ևս որպես վկայ է ներգրաված այս գործում, այլ ոչ թե որպես կասկածյալ, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Լրագրողը պնդում է, գործը անհարկի ձգձգվում է։
Կարծում եմ, գործը անհարկի ձգձգվում է։ Կարգավիճակների մասով ևս դրա վառ վկայությունն է, որտեղ բավականի ժամանակ է անցել։ Սպառնալիքներ միանշանակ եղել են, թե ինչ կերպ են փորձում խոսանավել, բացատրել, նույնիսկ բացատրություններն էլ որևէ հիմնովին անհեթեթ են ինձ համար իրական, որովհետև եթե սպառնալիքներ չլինեին, մենք ուղղակի նման գործընթացի մեջ չէինք մտնի։
Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներին, քաղաքապետից մինչև նախագահ, այդ թվում ծաղրանկարներով քննադատող Մեդիալաբի խմբագիրը նշում է, որ վախեցած չեն և նույն թափով շարունակում են աշխատել։
Մարդիկ առաջարկում են ուղեկցել, ամեն ինչ նույնիսկ պատրաստ են, անվտանգության համակարգեր են պատրաստ բերել, ներդնել, շատ զգացված ենք և դա ևս մի պատասխան է մեր աշխատանքի, որ որովհետև եթե մենք կարծում նվիրված չաշխատենք, դժվար թե նման արձագանք ունենայինք։ Եթե մենք չշարունակենք, դա կնշանակեր, որ այն արշավը, որ սկսվել է, հասել է իր նպատակին եւ գրաքննության մի բան կստացվեր, իհարկե մենք շարունակելու ենք։
Նշենք, որ Մարիանա Գրիգորյանը իրավապահ մարմիներին խնդրել էր ապահովել իր ու ընտանիքի անվտանգությունը։ Քնչական կոմիտեն դեռ փետրվարին պատասխանել է, որ անվտանգության ապահովման միջոցառումները ձեռնարկված են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մամուլը կրկին անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու մառախուղի մեջ գտնվող հարցին։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Դանելյանը։
Հրապարակորդը անդրադարձել է ընդդիմադիրների այսօրվա ցույցին։ Ընդդիմադիր տարբեր ուժերի հետ ակավին հույսեր կապող մարտի 10-ին Երևանի ազատության հրապարակ գնացող քաղաքացուն ավելի շատ հետաքրքրելու է այն հարցը, թե որքանով են հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խմբի առաջ քաշած պահանջները համահունչ այսօրվա իրողություններին, որքանով նրանց կհաջողի երկրում քաղաքական փոփոխություն իրականացնել եւ ասենք կանխել Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի վարչապետ դառնալու գործընթացը։ Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանելյանը կարծում է, որ եթե ընդդիմության նպատակը Սերժ Սարգսյանին վարչապետ դառնալու հնարավորությունից զրկելն է, ապա հաջողության հասնելու կամ չհասնելու հարցը քննարկելիս պետք է հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ խնդիրը։ Դանելյանն ասում է, եթե հանրահավաքի նպատակն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ, ապա իմ կարծիքով պահանջը ճիշտ չէ ձևակերպված։ Անցած 30 տարվա ընթացքում մենք բազմաթիվ հանրահավաքներ ենք տեսել, որոնք ուղղված են եղել անձի դեմ։ Անձերը փոխվել են, բայց իրավիճակն ավելի է փոխվել դեպի վատը։ Եթե Սերժ Սարգսյանի փոխարեն լինի մեկ այլ վարչապետ, ապա ինչ որ ժամանակից այդ անձի դեմ են կազմակերպելու հանրահավաքներ։ Դրա համար նպատակը պետք է լինի ոչ թե անձը, այլ կոնկրետ երևույթը, եւ պահանջ դնելիս պետք է լինի հաջորդ քայլը։ Մենք որ գանք իշխանության, ինչ ենք անելու, որն ենք համարում երկրի կենսական խնդիրը։ Եթե նպատակը խնդիրը ձևակերպված չէ, մարդկանց կոնսոլիդացնելը հնարավոր չի լինի, ասում է Դանելյանը։ Ժամանակի այսօրվա համարի խմբագրականը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մասին է։ Ադրբեջանը սկսում է հերթական լայնամասշտաբ զորավարժությունը, որին կմասնակցի 2 տասնյակ հազարից ավելի անձնակազմ, մի քանի հազար եւ 100 միավոր տեխնիկայի տեսակներ, հրթիռներ։ Զորավարժություններին փորձարկվելու է լեռնային պայմաններում մարտական գործողությունների իրականացումը։ Ադրբեջանի հերթական լայնամասշտաբ զորավարժությունն անկասկած Հայաստանում հերթական անգամ կտա հնարավոր պատերազմի անխուսափելիության մասին գնահատականների եւ հայտարարությունների առիթ, որոնք կհնչեն շռայլորեն։ Ադրբեջանի հաշվարկը նաեւ հենց այն է, որ Հայաստանը զսպման մեխանիզմով խաղաղություն ապահովելու ռեժիմից անցնի խուճապի եւ վաղթեուշ պատերազմի դատապարտվածության ռեժիմի, որը ապակառուցողական եւ քայքայող ռեժիմ է։ Ադրբեջանի այդ ակնկալիքները չարդարացնելը Հայաստանի համար ռազմավարական խնդիր է։ Պատերազմն անխուսափելի չէ, այն կախված է նրանից, թե որքան արագ կզարգանա Հայաստանը, որքան պաշտպանունակ կլինի անվտանգության առումով, ռազմական ոլորտի առումով եւ որքան զարգացման ունակ կլինի տնտեսության, տեխնոլոգիաների, մարդկային ստեղծագործական ներուժի այլ ոլորտների եւ դրանցում քաղաքացիական դրսեւորման ազատության առումով։ Դա կարող է եւ պետք է լինի մեր պատասխանն ադրբեջանական ագրեսիվությանը։ Դա է մեզանից սպասում ու ակնկալում նաեւ աշխարը։ Դա է խաղաղության տեխնոլոգիան խոշոր հաշվով ամբողջ աշխարում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Իսկ առավոտն իր խմբագրականում անդրադարձել է նախագահի հանձնած մեդալներին, որոնք հանրության շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրին։ Ես հայկական սերիալներ չեմ նայում եւ հետեւաբար Դիանա Գրիգորյանի սցենարներին ծանոթ չեմ, գրում առավոտի խմբագիրը։ Ենթադրում եմ նաեւ, որ հայկական սերիալներն իրենց որակով զիջում են, ասենք, Netflix-ի արտադրությանը, եւ դա բնական է։ Տարբեր են լսարանի մասշտաբները, համեմատելի չէ Հայաստանի եւ զարգացած երկրների տնտեսության եւ որպես հետեւանք գովազդային շուկաների վիճակը։ Ճիշտ նույն պատճառով առավոտը երբեք New York Times չի դառնա, ինչը սակայն չի նշանակում, որ Հայաստանում չպիտի թերթեր լույս տեսնեն։ Արժե արդյոք նրանց պետական պարգևներ տալ։ Թերևս ոչ, որովհետև խոսքը զուտ կոմերցիոն հոսքագծի մի օղակում աշխատող մարդկանց մասին է, բայց ինձ համար ավելի կարևոր այն ձևը, այն հնչերանգը, որով խոսվում է այս խնդրի մասին։ Եթե մարդիկ պայքարում են անճաշակության Եվրոպիսի դեմ, ապա կարծում եմ, իրենք չպետք է լինեն անճաշակ Եվրոպիս, սկսած տարական բաներից, օրինակ չօգտագործեն կնոջ հասցեին գրեհիկ արտահայտություններ։ Իսկ ինչ նշանակում ընդհանրապես չլինել ռաբիս։ Իմ կարծիքով նշանակում է չլինել մանրախնդիր, չփորձել ինքնահաստատվել ուրիշ ինձավ պատճառելով, լինել ներողամիտ եւ լայնախոհ։ Մովսես Խորոնացու ողբի հիմքերը լուրջ էին, նա ողբում էր իր ժամանակի հասարակության բարքերի անկման առիթով, ոչ թե այն պատճառով, որ թագավորը պարգևատրել է գուսաններից մեկին։
Մակի պարենային ծրագիրը օգնում է նաև Հայաստանի դպրոցներին, որպեսզի երեխաները դասամիջոցներին կարողանան մի բան ուտել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզի տարական դասարանների ու նախակրթարանների շուրջ 14,000 երեխաներ սնունդ կստանան։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրն արդեն 18 տարի է Հայաստանի դպրոցներին սնունդ է տրամադրում, որի համար շուրջ 25 միլիոն դոլար է ծախսել։ Եթե նախկինում կազմակերպությունը սնունդ էր տրամադրում, ապա հիմա գումար կհատկացնի դպրոցներին։ Ծրագիրն արդեն իրականացվում է 4 մարզերում։ Հերթը Շիրակի, հետո նաև Արագածոտնի մարզերինն է։ Միայն Շիրակի մարզին ՄԱԿ-ը կտրամադրի 7.5 միլիոն դոլար, ասաց ՄԱԿ-ի համաշխարհային Պարենի ծրագրի ղեկավար Ջանկարլո Ստոպոնին, հավելելով, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա նաև դպրոցների խոհանոցներում աշխատատեղեր բացել, իսկ դպրոցներին գնել տեղական արտադրանք, դրանով միանգամից լուծելով երկու հարց։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ի այս ծրագիրը Ռուսաստանն է ֆինանսավորում։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ Աննա Վոլկովան ասաց, թե Հայաստանի օրինակը կիրառում են ասիական երկու երկրներում։
Этот проект беспрецедентный, потому что он позволит нам не только обеспечить детей школьным питанием, он вообще имеет такой глобальный гуманитарный характер, комплексный.
Ծրագիրն աննախադեպ է, քանի որ այն թույլ է տալիս ոչ միայն սննդով ապահովել դպրոցների աշակերտներին, այլ նաև ունի գլոբալ հումանիտար բնութագիր։ Խնդիր է դրված ոչ միայն վերազինել դպրոցները, ապահովել երեխաներին դպրոցական սննդով, այլ նաև ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է տրվում տեղական արտադրության արտադրանքներ թողարկել, այսինքն ծրագիրը համալիր է եւ այն օգնելու է տեղական իշխանություն ստեղծել լրացուցիչ աշխատատեղեր։
Проект комплексный. Он должен помочь местным администрациям создать дополнительные рабочие места.
Յուրաքանչյուր երեխայի համար որքան գումար է նախատեսվում եւ արդյոք պահանջվում է նաեւ ծնողների ներդրումը։ Հետաքրքրվեցինք հենց դպրոցների տնօրեններից, ովքեր մասնակցում էին քննարկմանը։
Մեկ աշակերտի համար
120 դրամ։ Օրեգան, բավարար է։ Ներդրում իրականում կա, որտեղ ՄԱԿ-ի պարանի ծրագրի պահանջներից մեկը նաև ծնողական ներդրումը, համայնքային ներդրումը ապահովելն է։ Դա ինքը կաբավի ծրագրի գաղապարի ամբողջականությունը, որ ծնող ինքը զգա, որ ճիշտ է, այդ ընտանուր գումարի մեջ որ նայում, այս ներդրումը շատ չնչին է, բայց ամեն դեպքում ներդրումը եւ ծնողը որպես կանոն իր ներդրածի հետևից հետևողական է եւ ինքը ավելի կարևորում է այդ ծրագիրը։ Ինչին ուն 300-ից 500 դրամ ծնողների մոտապես 60% են մասնակցում տակամավորականության սկզբունքով է։
Ձեր ոման են տալիս, թե սնունդն են
տալիս։ Մենք կնումների կորձակալության այդ նշված ուղիով կնում ենք, հայտարարում ենք մրցույթ, որ կազմակերպությունը, որ այդ մրցույթում հաղթում է, ինքը ծնունդը բերում է, հետո այդ կազմակերպությանը մենք փոխանցում ենք գումար այս բերված ծննդի։
Դպրոցում սնվում են թվով 115 աշակերտներ, իսկ 115 աշակերտների այսօր կազմակերպված ծնունդ իրականացնելը հեշտ խնդիրների չէ, սակայն ասեմ, որ նոր ազգային ծրագրին անցնելը էապես շոշափելի լավացրեց իրավիճակը եւ մենք այսօր կարող ենք 20 տեսակի ծննդակարգով ապահովել երեխաներին։ Ծնողական մասնակցությունը մինչև սարքավորումների ձեռքբերումը սպասքեղենի տեսքով կամ թեգուս գյուղատնտեսական մթերքի տեսքով կամ ասենք երեխաներին պաշտպանության միջավայր ապահովելու համար անցերոցիկներ, մակրող միջոցներ, այդ ամեն ինչը ձեռքբերվում ծնողական աջակցության արդյունքում։
Գյումրի TV-ի դպրոցում ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպության այս ծրագրով լրացուցիչ աշխատատեղ է ստեղծվել, ասաց դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանը։
Ամենակարևորը 8 աշխատատեղ է ստեղծվել, որոնք մեր ծնողական հասարակությանը դրվել, որոնք ունեն աշխատանքի խնդիր։
Շիրակի մարզում այս ծրագիրը մինչև սեպտեմբեր կֆինանսի Սավորի ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը, հետագայում գումարը պետք է տրամադրի կառավարությունը։ Սաթենիկ Կաղզանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակութային մեր անդրադարձը թատրոնների շենքային պայմանների մասին է։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ Քրկ Քրքորյանի Լինսի հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվեցին տեխնիկապես զինվեցին մայրաքաղաք Երևանի թատրոնների շենքերը։ Քրկ Քրքորյանի նվիրատվությունները եթե չլինեին, դժվար է պատկերացնել, ինչպիսին կլիներ Երևանի թատրոնների այսօրվա վիճակը։ Հիմա Քրքորյանը չկա և մյուս քաղաքների թատրոնների շենքերը վերանորոգելու համար տարբեր միջոցներ են փնտրվում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով մայրաքաղաքային թատրոնների մեծ մասը հիմնանորոգվեց։ Մարզային թատրոնների մի մասն էլ մասնագետների համոզմամբ հրատապ վերանորոգման կարիք ունի։ Անցյալ տարի Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնը հիմնանորոգվեց, վերանորոգվում է Արտաշատի թատրոնը, որը շուտով կբացի դռները հանդիսատեսի առաջ, իսկ Արցախի պետական դրամատիկական թատրոնը լահակ վերանորոգվի ոչ միայն պետ բյուջեի, այլև մի յուրօրինակ ակցիայի շնորհիվ, որն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող թե մայրաքաղաքային, թե մարզային թատրոն նվագախմբերը, համերգային խմբերը կիրականացնեն մի ծրագիր, որը կոչվում է Արցախ իմ սեր, աջակցենք Ստեփանակերտի թատրոնի։ Թատերի համերգային վերոնշյալ կազմակերպությունները մեկական ներկայացումով կամ համերգով կմասնակցեն այս ծրագրին՝ տվյալ օրվա հասույթը դրամադրելով Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի հիմնանորոգման։ Այս ծրագրի շրջանակներում առաջինը հանդես եկավ Երևանի Խամաճիկների թատրոնը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Աննա Էլբակյան։ Մարտի 9-ին Խամաճիկների թատրոնը ներկայացրեց Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի Արկածները պիեսը, որից ստացված հասույթը փոխանցվեց Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնին։ Ուշագրավ է նաև, որ վերանորոգումից զատ Մնջախաղի և համազգային թատրոնները, որոնք մինչև այժմ սեփական տանիք չունեին, վերջապես կգործեն սեփական հարկի տակ։ Նախատեսված է այս տարի արդեն սկսել համազգային թատրոնի նոր շենքի նախագծային աշխատանքները, հաջորդ տարի էլ Մնջախաղի թատրոնը կգործի նոր շենքում։ Անցյալ տարի վերջապես թատրոնին շենք հատկացվեց և սկսվեցին տարածքի նախագծման աշխատանքները։ Այսօր արդեն նախագիծը պատրաստ է։ Թատրոնի մուտքը Կորյունի փողոցից դեպի Մոսկովյան բուրակ ընկած հատվածում է լինելու։ Թատրոնը կունենա 130 տեղանոց դահլիճ, ադմինիստրատիվ սենյակներ, փորձասենյակներ, նաև դիմահարդարման սենյակներ։ Ինչպես շեշտում էր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, շենքի շինարարությունը կտևի 1 տարի։
Այս տարվա մայիս ամսից սկսվում է շինարարական աշխատանքները, և այդ շինարարական աշխատանքների ծավալը կավարտի եկող տարվա մայիսի կազդարարեն թատրոնի բացումը նոր շենքում, նոր տարածքում, նոր դահլիճում։
Ջիրայ Դադասյանի խոսքով էլ
մի քանի օրից լրանում է իմ պաշտոնավորման 20 տարին թատրոնը, և ինչ որ մի հաշվետվության նման մի բան է, որ 20 տարիների ընթացքում մենք եկանք, հասանք այս կետին։
Թատրոնի բացումը կազդարարվի նոր բեմադրությամբ։
Այո, նոր բեմադրությամբ պիտի ազդարարվի, կոչվում է Ֆիերոյի երազը, սա դասական ջախաղային թեմա է, բայց ինքը շատ ժամանակակից մեր մասին է լինել։
Տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ թե թատրոնների վերանորոգումը, թե թատրոնների համար նոր շենքերի կառուցումը լուրջ խթան է թատերական ոլորտի զարգացման համար։
Շատ բարձր են գնահատում։ Սա իսկապես երևույթ է, և եթե այդ երկու պրոյեկտ իրագործվեն և իրագործվեն և ստեղծվեն ժամանակակից թատրոններ, ոչ պակաս եմ արժևորում, քան Մատենադարանի նոր մասնաճյուղը շենքը, թե երբ որ պետությունը կառուցում է համերգասրահ, թատրոն, պատկերասրահ, վերանորոգում է ինը, որտեղ դա ամենակամ նոր շենք կառուցել չինի, բայց այդ երկու թատրոնները, որոնք ունեն իրենց ուրույն դեմքը, իրենց ոճը, իրենց կարևորությունը մեր թատերական կյանքում, երկար ժամանակ զրկված են եղել սեփական շենքից, կունենան դա, շատ լավ է, շատ ողջունելի է, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր մշակութային կյանքի պատմության մեջ մտնում է ինչ որ անելիք, և եթե սա իրագործվի, ապա շատ մեծ գործ է արել։ Հիմա այդպիսի աշխատանքներ են սպասում, եթե չեմ խոսում, Գորիսի թատրոնը։ Ես կարծում եմ, կա եւս մի շատ կարևոր բան, որ այդ բոլոր խնդիրները չթողնվեն միայն մշակույթի նախարարության վրա, կան տեղական մարմիններ, որոնք պետք է զգան սրա անհրաժեշտությունը, նույն վերացած Չարենցավանում, նույն կարծեմ այդ ձևով ա եղել Գավառում, այնտեղ տեղական մարմինները զբաղվել են։ Եթե չեմ սխալվում, Արտաշատում են հիմա ակտիվորեն զբաղվում։ Դա շատ կարևոր է։ Նաև համապատասխան
մարզային մարմինները։
Մարզային մարմինները, քաղաքային մարմինների մասին է խոսքը, որպեսզի իրենք զգան այդ դրա պատասխանատվությունը։ Նաև կարծում եմ շատ կարևոր է որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ ձևել, որպեսզի հայտնվեն հովանավորներ, մարդիկ, որոնք ազատվելով որոշակի հարկերից նաև մշակույթին փող կներդնեն։ Սա կարևոր բան է, սա քաղաքակիրթ երկիր դառնալու առաջին քայլերն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հիմա մի կարճ անոնս, թե ինչ կլսեք երեկոյան ժամի 7-ի մեր ծրագրում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում։ Կարծում եմ դա ձեզ շատ, շատ կհետաքրքրի։
Կառավարության մարտի 6-ի որոշմամբ սահմանվել է դեղերի դեղատոմսով բաց թողնման նոր ժամանակացույց։ Հակավարակային դեղերը բաց են թողնվում դեղատոմսով մարտի 1-ից, ներարկման համար նախատեսված դեղերը հուլիսի 1-ից, իսկ բոլոր այն դեղերը, որոնք Հայաստանում գրանցված են որպես դեղատոմսով բաց թողնվող դեղեր, դեղատոմսով բաց կթողնվեն հոկտեմբերի 1-ից։ Ըստ այդմ, դեղատոմսերի գրման և դեղեր բաց թողնելու կարգը նախատեսվում է ներդրել աստիճանաբար, և այս մասին ենք Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում զրուցելու դեղերի փորձագիտական կենտրոնի տնորեն Հակոբ Թոփչյանի և հանրային առողջապահության մասնագետ բժիշկ դեղաբան Դավիթ Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Թոփչյան, ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի հիմնավորման, պարզ է դարձել, որ բոլոր դեղատոմսային դեղերի համար որոշման միաժամանակ կիրառումը կառաջացնի որոշակի բարդություններ, և ինչպես առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը խոստովանեց, խնդիրներ էին առաջացել, իրենք ունեին մտավախություն, և հենց առաջին օրերի ընթացքում այդ մտավախությունները հաստատվեցին, թեև ըստ նրա նախապատրաստական մեծ աշխատանք էր կատարվել, սակայն պրակտիկայում սկսեցին ի հայտ գալ մի շարք խնդիրներ։ Ես մի հատված եմ առաջարկում լսել փոխնախարարի խոսքից։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի նաև ընդունենք մեր թերությունները, և ես ասեմ, որ երևի թե այն տեղեկատվությունը, որը մենք տվել ենք բուժ հաստատություններին, բավարար չի եղել, և ինքը պիտի ավելի շատ թիրախավորված մեր պացիենտներին, մեր բնակությանը, որպեսզի նրանք նաև հասկանային, որ որից է խնդիր, իրենց կամ նյարդայնացման առարկա, սա չի կարող անձնել։
Կարող ենք ըստ այդ մարդանագրել, որ նախապատրաստական աշխատանքը կատարված բավարար չէ մարտի 1-ից այս որոշումը գործարկելու համար։
Գիտեք, կարելի եւ ասել ընդունել, եւ կարելի է ինչ-որ միտեղ ներկայացնել, որ նա բավականին աշխատանք էր կատարված։ Աշխատանքը ճիշտ ասած սկսվել էր դեր 2002 թվականից, երբ որ դեղերի առաջի օրենքից հետո դեղատոմսը նույնպես պետք է կիրառվեր, և մինչև այսօր այդ դեղատոմսի կիրառումը ճիշտ ասած կիրառվում էր, երբ որ պետպատվերի շրջանակներում պետության կողմից տրված դեղորայքի կամ նարկոտիկների դուզգրման ժամանակ այն կիրառվում էր։ Անկասկած վերջի 16 թվականի նոր երկրորդ օրենքի հետ կապված, երբ որ կառավարության որոշումը արդեն պետք է ուժի մեջ մտնեն, նախարարության աշխատակիցները և մեր կենտրոնի աշխատակիցները, մենք այցելեցինք մեր հանրապետության հիմնական բոլոր մարզերում, և որտեղ ներկայացրեցինք դեղատոմսի կիրառման նոր ձևը, և արդեն այնտեղ մենք զգացինք, որ առաջի ուղակի մասնակիցները, այսինքն պոլիկլինիկական ծառայությունների բժիշկները, նրանք տեղյակ են դեղատոմսի հետ կապված, սակայն իրանց մեր այդ մեր փոխնախարարի հայտարարությունը, որ իհարկե գուցե ավելի շատ պետք է ներկայացնեինք, ավելի շատ բարձրաձայնեինք, զանգվածային տրատվամիջոցներով ավելի շատ տեղեկացնեինք, բայց ես կարծում եմ այդ տեղեկացման մենք հաշվի առանք, որ դեղատոմսը գրում են բժիշկները, դեղատոմսը պատրաստ էր, ոչ մի տարբերություն չկար նախկին օրենքի
հետ, որ դեղատոմսերը կարող են ուղղակի չհերիքել, օրինակ
դեղատոմսի քանակային տեսակետից,
որովհետև այդպիսի դեպքեր են
արդյունք մենք ականատես ենք եղել, և բոլոր ծառայությունները մեզ փաստել են, որ դեղատոմսի անհրաժեշտ քանակները տպագրված են, և իրաց բոլոր կառավարության որոշման համապատասխան 4 ձևաչափով, որոնցից առաջի 2 ձևաչափը կիրառվել է միշտ, դա վերաբերում է թմրամիջոցներին և հոգեմետ դեղերին, որոնք այսօր հենց առաջի օրվանից նույնպես շարունակում են մնալ, մենակ ավելացավ անտիբիոտիկների հետ կապված կետը, որը դարավ դեղատոմսային, որը մենք գտնում ենք դա պարտադիր պահանջներից մեկն է, անտիբիոտիկներ անցկացնել դեղատոմսային, իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս կետերին, դեղատոմսը այսօր 4-րդ ձև, 2-րդ ձև, 3-րդ ձևը որ կան համընդհանուր ձևերը դեղատոմսի գրառման, նրանք կարծես թե մենք սպասում ենք, որ նրանք կապահովեն այն բոլոր թերությունները, որոնք միջ այդ կար դեղատոմսի առանց դեղատոմս շրջանառության պայմաններում։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը դուք ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am, իսկ ռադիո ծրագրում այն ամբողջությամբ կհեռարձակեն գերեկոյան մեր 7-ի ծրագրում։ Ինչպես լսեցիք, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թեման դեղերը դեղատոմսերով վաճառելու մասին է, որը վերջին շրջանում շատ է հետաքրքրում բնակչությանը, այնպես որ լսեք մեր երեկոյան ծրագիրը և դուք կստանաք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։